Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 16 февраль, жекшемби, студияда мен Сабыр Абдымомунов, уктуруунун негизги темалары. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовду абактан чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына сөгүш берилди. Мындай чечим коомдо талкуу жаратты.
Буга чейин мындай жөнөкөй деле ката кетирген айрым сотторду жумуштан бошоткон учурлар болгон. Мында болсо улам созуп жатышып, акырында сөгүш берүү менен чектелишти.
Кытайдан товар ташыган түркмөн соодагерлер карантиндин айынан товарларынан айрылышууда.
Коронавируска каршы күрөш деген жүйө менен алардын бүт товарларын конфискациялап жатат. Ал товарлар өрттөлүп жок кылынат деп ишендиришти.
Бирок соодагерлер Кытайдан келген товарлардын өрттөлгөнүнө ишенбейт.
Ошондой эле алдыдагы уктурууда элүүнү түрмөгүндө сунуш кылабыз, толкун которбой турмуз. Адегенде акыркы кабарлардын топтому менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Кумтөр алтын кенинде экскаватордун 54 жаштагы айдоочусу Петров көлүнө чөгүп кеткени кабарланды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал экскаватор менен кошо сууга түшүп кеткен. Кырсык 15 февралда кечке жуук болгон, куткаруучулар ал күнү айдоочуну таба алышкан эмес.
По предварительной информации такой факт зарегистрирован.
Кумтөрдүн басма сөз катчысы Марина Гаврилова фактыны тастыктап, кошумча маалымат издөө куткаруу иштеринин жыйынтыгы менен берилерин айтты. 2019-жылдын 1-декабрында Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө Кумтөр көнүндө иштеп жаткан эки жумушчу да дайынсыз жоголгон. Аларды издөө иштери 9-январда токтотулган болчу. Европада коронавирус киши өмүрүн алган биринчи учур катталды. Францияда илдетке чалдыккан кытайлык турист аял көз жумганы 15 февралда белгилүү болду. Франциянын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 80 жаштагы аял коронавирустун очогу саналган Кытайдан 16 январда келип, 25 январда карантинге алынган болчу. Буга чейин Кытайдан сыртта коронавирустан 3 адам жашоо менен кош айтышкан. Алар Гонконг, Жапония жана Филиппинде. Кытайдын өзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 60 000 ашып, 1400 жакын киши жашоо менен кош айтышты. Ошол эле кезде ооруну жугузган 5 500 киши сакайып кеткени кабарланууда. Оорудан улам Кыргызстан Кытайдагы жарандарын алып келип медициналык көзөмөлгө алган. Өкмөт кыргызстандыктардын арасында бул илдет жоктугун билдирген. Коронавируска байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы жабылып, аба каттамдары да токтотулган. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президенттен жардам сурап видео кайрылуу жасады. 15 февралда Фейсбукка жарыяланган кайрылууда ал агасы Эмилбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун басымынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтууда. Эмирбек Кимсанов агасы коррупциялык иштерге катышуудан баш тарткан үчүн кысымга кабылганын белгиледи. Үй бүлөсү коркутууга кабылып, учурда ар кайсы жерде бекинип жүргөнүн билдирди. Анын алдында Эмилбек Кимсанов мамлекеттен чыгып кеткени жөнүндө маалыматтар тараган болчу. Ал жумуштан 2018-жылы кеткен.
Ар бир кыргыз жараны сиздин өзүңөрдүн коопсуздугун сиздин колуңузга тапшырып, сизди шайлаган. Ошол себептерден сизге кайрылып, ушул маселени өз көзөмөлүңүзгө алып, ак жана акыйкат чечип бериңизди суранам.
Деди Эмирбек Кимсанов. Бир күн мурда ушул өңүттөгү видео кайрылууну спортчу, милициянын мурдагы кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулу да жолдогон эле. Раимбек Матраимов бул кайрылууларга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Анын бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден 1 жыл мурда кызматын тапшырганын билдирди жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды каралоо иретинде атайын уюштуруп жаткан болушу мүмкүн экенин кошумчалады.
Ал жерде жөн эле биздин элде спортсмен балдарыбыз жок болсо, мында криминалдын ишибиз жок болсо, биз болсо баардыгыбыз Бишкекте жашап атсак, келесиз криминалдарды коштуруп бизди жаман көргөнүбүз келип аткандай сезилип атат да, магачы.
деди Искендер Матраимов. Президенттик аппаратта кайрылууга азырынча жооп бере элек. Москва мэриясы Борис Немцовтун элесине арналган жүрүштү өткөрүүгө уруксат берди. Акция 29 февралда болот. Москванын саясатына сын көз караштары менен таанылган Немцовту 2015 жылдын 27 февралында Москванын борборунда Кремльге жакын жерде атып кетишкен. Анын өлүмү боюнча иште Чечинстандын 5 тургуну күнөөлүү деп табылып 11 жылдан 20 жылга чейин камалышкан. Бирок саясатчыны өлтүрүүгө буйрутма бергендер табыла элек. Акция Орусиянын башка шаарларында да болот. Дубайда бүгүн аялдардын глобалдык форуму башталды. Эки күндүк иш-чара эмир Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Махтумдун кызы Маналь бин Мухаммед бин Рашид Аль-Махтумдун демилгеси менен уюштурулууда. Форумдун сайтындагы маалыматка караганда ага дүйнөнүн 87 мамлекетинен 3000 ашуун делегат келди. Жыйында эл аралык майданда таанылган 100 ашуун аял саясатчылар, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер сөзгө чыгат. Арасында Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тереза Мэй, эл аралык валюта фондунун директору Кристалина Георгиева, АКШнын президентинин кызы Иванка Трамп да бар. Форумга катыша турган лидер аялдардын катарында Өзбекстандын президентинин кызы Саида Мирзияеванын сүрөтү да жарыяланды.
Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтында маалыматтар улам жаңылдырат. Эми аба ырайтуулар тууралуу маалымат. 17 февралда түнкүсүн Сыкөл облусунун чыгышында күндүз өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ойдун жерлерде туман каптайт, жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күркүсү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы болсо түнү аяздуу болот. Эртеңки огон түнү жылуу өрөөндөрдө -6 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда минус үшүктүн күчү -30 градуска чейин түшөт. Эми баяндарга өтөлү. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматов табактан чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьяларына сөгүш берилди. Мындай чечимди соттордун тартип комиссиясы кабыл алган. Коомдо резонанс тараткан иш боюнча судьяларга сөгүш гана жарыяланышы талкууга түштү. Коомдук талдоолор институту президент Жээнбековго кайрылып, бул ишти өз көзөмөлүнө алууга чакырды. Буга чейин президент Алмаматовдун бошотулушу боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алган эле. Теманы кабарчыбыз Бактысанов улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовго айып пул салып, абактан бошоткон Бишкек шаардык сотунун судьяларына чара көрүү боюнча маселе соттордун тартип комиссиясында 7 февралда каралды. Анда башкы прокуратуранын сунушунун негизинде шаардык соттун судьялары Адис Момуналиев, Нурлан Кожомбердиев жана Алмаз Карабековго сөгүш жарыялангандыгын аталган комиссиянын маалымат катчысы Назира Сагыналиева Азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаардык сотунун 3 судьясына карата ушу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунушун канааттандырды. Тактап айтканда сөгүш жарыялады. Бүгүнкү күндө каралган чара боюнча ошол башкы прокуратурага жооп берилди да.
Алмаматовдун иши боюнча тартип комиссиясынын мындай чечими коомчулукта бир катар талкууну жаратууда. Анткени бул маселе өлкөнүн жетекчилерине чейин жетип, коопсуздук кеңешинде катуу сөз болгон эле. Алсак 24 январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул иш боюнча сот жана прокуратура органдарын сынга алып катуу тилдеген.
Сот элдин баргысы аны кармаса, пара менен кармап атат, дали 100% болуп турса кантип чыгарат сот? Бизге тартип комиссия бербес керек, прокуратура. Бул эми бир эле сот системасы эмес, бул бир эле прокуратура эмес. Мага сөз деп атпайбы? Мен жасаган деп атпайбы буну? Мен таша берген деп атпайбы? Асыр отурасыңар бултыйып бардыңар тең.
Президенттин бул сынынан кийин коомчулук судьяларга кандай чара көрөт деп күтүп жаткан. Алмаматов боюнча чечим кабыл алган сотторго чара көрүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына кайрылган коомдук талдоолор институтунун өкүлдөрү акыркы кырдаалга таң калганын жашырбай жатышат. Мындан улам аталган уюм президентке кайрылуу жолдоду. Коомдук талдоолор институту соңку чечимдер бул ишке президенттин айланасындагы адамдар аралашышы мүмкүн деген күмөн ойлорду күчөтүп жаткандыгын баса белгилөөдө. Аталган уюмдун юристи Улан Өмүркулуулу, эгер Алмаматовдун ишинде кайсы бир кызыктар күч болбосо, соттор мындай талаштуу чечимди кабыл алууга батынмак эмес деген пикирде.
Он же тоже это озвучил, что, наверное,
буга чейин президент эле жогорку кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн деп айтпады эле. Акыркы чечимдерди карап туруп, чынында эле ошондойго, балким президенттин айланасындагы адамдар эмеспи деген ойго келесиң. Анткени буга чейин мындай жөнөкөй деле ката кетирген айрым сотторду жумуштан бошоткон учурлар болгон. Мында болсо улам созуп жатышып, акырында сөгүш берүү менен чектелишти.
Ал эми мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраевдин айтымында Алмаматовго карата акыркы окуялар президент коопсуздук кеңешинин кадыр баркына оң болгондой зыян алып келет. Азырынча президенттик аппарат Алмаматовдун адвокаттары бул кырдаал боюнча комментарий бериш элек. Деги эле Насырбек Алмаматовдун абактан бошотулушу өтө жашыруун өткөндөй. Бишкек шаардык соту аны 2019 жылдын июль айында айыппул салып абактан бошотсо, коомчулукка бул жөнүндө 3 айдан кийин гана белгилүү болгон. Коррупцияга айыпталып сотулган экс жетекчинин абактан бошоп кеткенине коомчулукта нааразылыктар айтылгандан кийин гана жогорку сот Алмаматов боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Бирок ал учурда кылмышка шектүү Кыргызстандын аймагынан из жашырып кеткен экен. Айрым маалыматтар боюнча Насырбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кеткен учурда да чек арада мыйзамсыз өтүптүр. Тактап айтканда Баткенге барып, ал жактан Тажикстан аркылуу чыгып кеткен. Учурда Ички иштер министрлиги Насырбек Алмаматовго эл аралык издөө жарыялаган, бирок андан азырынча майнап чыга элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруз улантабыз. 11 февралда Бишкекте окуучу мектептин дааратканасына асынып алды. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Аларда Кыргыз парламентинде былтыр 46 өспүрүм суицидке барганы айтылып, өкмөттү балдар өлүмүнө көңүл бурууга чакырды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
11 февраль күнү Бишкектеги номер 16 мектепте 16 жаштагы окуучу асынган абалда табылган. Милициянын айтымында ал күнү эртең менен мектептин дааратканасынан кароолчу видео байкоо камерасынын зымына асынган өспүрүмдүн жансыз денесин тапкан. Окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматкери Айзада Кубатова билдирди.
Свердлов район ички иштер башкармалыгынын кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейин көндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында 2004 жылы туулган азыркы учурда сотко чейин көндүрүштүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган.
Каза болгон өспүрүм 16 жаштагы номер 64 мектептин окуучусу экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык, аталган мектепте 1-8 класска чейин окуп, 2019 жылы апрелде спорттук багыттагы башка мектепке которулган. 2019-2020 окуу жылында өз каалоосун жана ата энесинин демилгеси менен номер 64 мектепти уланткан. Окуянын чоо жайы азырынча маалым эмес. Милиция өспүрүмдү сөөгү башка мектептен табылганы да табышмактуу экенин айтууда. Ал ортодо 13 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Пархат Тулендибаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырды.
Необходимо усилить всестороннюю работу по предотвращению.
Билим берүү жана илим министрлиги менен ички иштер министрлиги тез арада бул көйгөйгө бөгөт коюу чараларын иштеп чыгуусу зарыл. Мындай кейиштүү окуяларды алдын алыш керек. Бул абдан аянычтуу статистика. Мына 2 күн мурда дагы бир бала асынып алганын уктук. Буга мектеп жамааты менен бирге ата-энелер да жоопту. Ошондуктан коом арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек.
Бул окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы да териштирүү иштерин баштады. Башкармалыктын жетекчиси Наталья Никифорова мугалимдердин маркумга берген мүнөздөмөсү менен бөлүштү.
Эта трагедия случилась на территории 16-й школы.
Мугалимдердин, социалдык педагогдордун айтымында маркум абдан ачык, шайыр мүнөз, спорт менен машыккан активдүү бала болгон. 10 февраль күнү сабакка, андан кийинки иш чарага да катышкан. Айрым маалыматтар боюнча учурда баланын ата энеси ажырашуу алдында турган. Бирок биз алардын жеке ишине кийлигише албайбыз. Ата энеси да биз менен байланышпай жатышат. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.
Бундан бир нече ай мурда Сокулук районунда 4-чү класстын окуучусу өз жанын кыйган. Ага чейин Аксы районундагы эки башка айылда эки өспүрүм өзүнө бирине кол салып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Алар окуган мектептин директорлору өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Маркумдун ата энеси менен байланышуубуздан майнап чыккан жок. Буга чейин Акыйкат институту үй бүлөлүк чыр жана ата эне менен пикир келишпестик да өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кол салуусунун башкы себеби болуп жатканын кабарлаган. Ошол эле маалда адистер мындай окуялар тыкырликтенип, ага мектеп ата эне да жоопту деп белгилешет. Педагог Асылбек Жоодамбеков баладагы өзгөрүүлөрдү адеп ата эне байкап көңүл бурушу керек дегендердин катарында.
Биз бүгүнкү күндө баланы таанып билип, өзүбүзгө өзүбүздү таанып билсек, Балага биз адамкерчиликтүү адам катары жасаган мамилени үйрөнөбүз да. Үйдү камап алып эле атене өзүм кожоюнмун деп билгенин кыла бербестен, атене эң биринчи кезекте ошол балага карата жоопкерчиликтүү экендигин сезиш керек да. Бизде кыргыздарда мындай да баш.
Парламент айталгандай, былтыр 46 өспүрүм суицидке барган. Билим берүү жана эл министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлар менен учкай тааныштырып өтөйүн. Кумтор алтын кенинде экскаватордун айдоочусу Петров көлүнө чөгүп кеткени кабарланууда. Европада коронавирус киши өмүрүн алган биринчи учур катталды. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы кызматкеринин иниси, анын агасы жана үй бүлөсү Матраимовтордон кысым көрүп жатканын айтып президентке кайрылды. Жогорку кеңеш депутаты Искендер Матраимов криминал аркылуу үй бүлөсүн жаман көрсөтүү аракети жүрүп жатканын айтууда. Москва мэриясы Борис Немцовдун элесине арналган жүрүштү өткөрүүгө уруксат берди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында. Эми уктуруубуз эл аралык темадагы макала менен улантайын. Кытайдан товар ташыган түркмөн соодагерлер карантиндин айынан товарларынан айырылышууда. Түркмөн бийлиги соодагерлердин жүктөрүн өрттөп жок кылуу үчүн тартып алууда. Бирок зыянга учураган соодагерлер жүк өрттөлбөй эле уурдалып жатат деп шектенишет. Теманы Прагадан кабарчыбыз Идрис Сакулантат.
Кытайдан чыккан коронавирус илдетинин айынан түркмөн соодагерлери да ири зыянга учурап жатканын Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлады. Кытайдан келген соодагерлер толук карантинге алынууда. Алар алып келген жүктөрдү бийлик өрттөп жок кылуу үчүн тартып алып жатат. Бирок соодагерлер алардын товарлары өрттөлбөй эле жеңичинен бөлүнүп алынууда деп нааразы. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы өлкөдөгү абалды мындайча сүрөттөдү.
Кытайдан товар ташыган соодагерлерди бийлик өлкөгө келери менен карантинге алды. Коронавируска каршы күрөш деген жүйө менен алардын бүт товарларын конфискациялап жатат. Ал товарлар өрттөлүп жок кылынат деп ишендиришти.
Бирок соодагерлер Кытайдан келген товарлардын өрттөлгөнүнө ишенбейт. Дээрлик оору жугузбай турган тиричилик техникалары да жок кылынат деген шылтоолор соодагерлердин чегин жаратууда. Жергиликтүү кабарчынын маалыматына караганда, коронавирустун айынан ири зыянга учурагандар да бар.
Мисалы, бир соодагердин Кытайдан 30 тонналык контейнеринде алып келген товарын бир конфискация Мисалы, бир соодагердин Кытайдан 30 тонналык контейнерди алып келген товарын бүт конфискациялап койду. Контейнерде тиричилик техникалары жана тетиктер болгон. Соодагер ири зыянга учурады. Контейнердеги товарлар бир эмес, бир нече ишкердин жүгү болгон. Анткени Кытайдан келген товарлардын көп бөлүгү жергиликтүү соодагерлердин буйрутмасы болчу. Эми товар ташыган ишкер менен ага буйрутма берген соодагерлер кантип эсептешери белгисиз. Жок кылынган жүк үчүн жоопкерчиликти эч ким албай турат.
Түркмөнстан жана Кытай ортосунда ири соодагерлерден сырткары учак менен ар бери такайкаттаган челмокчу соодагерлердин да катары калың. Кытайдагы коронавирус илдети ошол чакан соодагерлерди да зыянга учуратты. Өлкөнүн бажы кызматтары чакан соодагерлердин жүктөрүн да конфискациялап жатат. Алып сатарлардын өзүн 20 күндүк карантинге алышууда. Аларга уюлдук телефон колдонууга да тыюу салынган. Мисалы, Кытайдан 29 январда келген 79 жүргүнчү толугу менен карантинге алынган. Алар Ашкабаттан 175 чакырым алыстыкта жайгашкан Кахкин районундагы Душак шаарчасына жайгаштырылган. Кытайдан февраль айынын башында келген түркмөн жарандар болсо, учурда Лебап облусундагы инфекциялык оорукананын короосунда чатырларда жашап жатканы маалым болду. Мару облусундагылар болсо өз үйлөрүндө байкоого алынган. Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги коронавирус чыккан жана жайылган өлкөлөрдөн келгендер көзөмөлдө. Оорунун тарап кетишине каршы чаралар көрүлдү деген чакан билдирүү тараткан. Январь айынын аягында Түркмөнстан чет өлкөдөн келгендерге көзөмөлдү күчөткөн. 1 февралдан тартып Кытай менен авиа каттанууну токтоткон. 14 февралга карата Кытайда коронавирус жуктургандардын саны 60,000 жакындады. 1380 адам каза болду, 7,000 жакын адам айыгып чыккан болсо, Кытайдан башка өлкөлөрдө оору жуктургандардын саны 500 ашты. Адрес Саков, Азаттык.
Эми уктуруун апталык элүүнү түрмөгү менен улантайын. Элдин пикирин кесиптешим Бүүкан Досалиева топтогон.
Ушул жума ичинде да Азаттык радиосуна өзүнүн жана жалпы өлкө ичиндеги көйгөй менен кайрылгандар арбын болду. Алардын бири саламаттык сактоонун отличниги Аврора ысык көл санаториясында көп жыл башкы врач болуп иштеген Алмагүл Асакеева болду. Ал атактуу дарылоо жайынын учурдагы башкы врачы Бактыгүл Жапарова, кардиологу Роза Садыкова жана медаимы Таалайкүл Делдешева анализ жүргүзөбүз деп эс алуучулардан кан алып, бирок текшерүү жүргүзбөстөн эле жасалма жыйынтык жазып берип, алдамчылык жол менен миңдеген сомдук каражаттарды өз чөнтөгүнө кымырып жатат деп билдирди. Анын айтымында санаторияда биохимиялык татаал анализдерди жасоого жабдуулар жок жана уруксат берилген эмес. Алкымы чоң врачтардын айынан таланттуу жаш дарыгерлер башка жактарга кетүүгө мажбур болуп жатканына кейиген ардагер мамлекеттин абройуна шек келтирген мындай мыйзам бузуу ачыкка чыгышы керек деп баса белгиледи.
Азыр Кыргызстанда күчтүү таланттуу медиктер так ушул коррумпированный группалар иштеп атып, талантсыз, маданиятсыз, билими жок адамдардын интригаларды жасап отурганынан жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калып атат. 17 жылдан ушул 3 жылдын ичинде башкы врач болуп иштеп аткан Жапарова Бактыгүл Арашамбековна, эгерде билимдүү адам болсо, законду билген адам болсо, буга жол бербейт эле, бирок группа түзүп алынып, элдердин канын билгизбей алышып, акваныкы деп туруп, эртеси күнү ар бирине таратып берип, акчаларын алып калып, ушунда ойлоп көрсө, бир күндө 10-15 кишиден киши көрсө, 1800-1600 эсептегенде канча акчаны алып жүрүшкөн. Ошо директордун приказы жок. Ошолорду жасай турган аппаратуралар жана маркерлик биохимик анализ жасай турган реактивтер жок туруп, алдамчылык менен компьютерден үйүнөн жазып келип, эртеси күнү таратып берген. Чыгып атпайбы? Кармап жыналыштан имен акчаны чогулткан адам кимге таратып берип атканын баарын айтып берип отурбайбы жанагынча комиссиянын көзүнчө? Кан эмчинин да айт деген канды алып койчу, мен эч кимге шек билгизбей, Роза Садыкованы келчү дагы ошол направлениялары боюнча компьютерден бастырып келчү, эртең менен таратып берчүбүз. Акчаны болсо күнүнкүсүн күнүнө Жапарова менен Садыкова алып барып берчүмүн деп ушунча кишинин көзүнчө айтып берип атпайбы? Дагы эркектердин простатит деп диагноз коюп туруп, канча эркек кишилерден акча алып, суюктугун алып атам деп айнеке алып калып, анан эртеси күнү результатын өз колу менен жазып берип аткан эмеде жүрөт. Мен Акбадан сурадым да, могу семенной жидкостьту жасаганга могу гинекологдун акысы барбы десем, алар айтат, таң калышты да, эркектердин урук суюктугун өтө сложный лабораториялар жасалат. А бул кандай кылып жасап жүрөт? Бизтом мазокту өз алат экен, эркектерди заставить этип баягы тырмакчанын ичинде курс лечения жүргүзөт экен. Ага дагы эркектерден көп акчаларды алат деп жүрөт. Анан ар бир аялдан 150 сомдон мазок алдым деп. Биздин санаторийде директордун приказы менен гинеколог бесплатно көрөт путевочный больнойлорду. Еще анализди өзү жасаганга акысы жок.
Аврораның директоры Максат Шабданбеков болсо, Асакееваның маалыматын тастықтап, шылуун врачтардын ишин атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жаткандыгын жана жыйынтыктын негизинде укуктук баа берүүгө аракет кылаарын билдирди.
Бул иш тууралуу билем, жаңы жылдан кийин ошо текшерип баштаганбыз. Эми азыр жыйынтыгын бүткөнгө чейин бул иши күнөөлүккөн, бул иши күнөөсү экенден айткан алыстын, анткени буга чейин иштеп кеткендер да бар экен, ошолордун колу менен жасалыптыр деп көп добот болуп атат да, ошону текшерип алсак жакшы болот эле. Иликтөө жүрүп жатат, главврач жумуштан бошотулду убактылуу, комиссия түзүлгөн, комиссия текшерип атат. Лаборатория АККА менен договор түзгөн, биз ошол АККАга бир аз кирип эле булардыкы ошо башкача кеткенде ошол лабораториянын данныйларын текшерип түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы менен чечебиз да.
Кандай жаза болушу мүмкүн? Кызматынан четтетилип эле калабы же болбосо укуктук баа берилеби буга?
Буга укуктук баа беребиз, анткени эгер мамлекетке жанагындай зыян келип турга турган болсо, мен анда тергөө органдарына берем бул ишти.
Ал эми Сузак райондук медициналык тез жардам кызматынын дарыгери Акылбек Осмоналиев күнү түнү иштеген тез жардамдын дарыгерлеринин айлык маянасы көтөрүлсө болот эле деп кайрылды.
Мен тез жардам кызматында 23 жылдан бери иштеп атам. Күн ичинде майрамдарда иштеп жатабыз. Аскер катилинин үстүндө элебиз да. Эгерде биздин айлыгыбыз үчүн мугалимдердикинен үстүнө көтөрүп жаткендер, бул бюджет үчүн анчалык эле оор ушул тийбейт эле. Себеп дегенде ар райондо саналуу саналуу эле медпункттар бар. Категориянын жогорку айлыгым эгерде 7 менен 8 турсам 8.5 алам. Анан бизге ай сайын бухгалтериядан нормалдуу отпуска деп берет. А же биз фельдшерлерибиз иштейби, больницадан чыкканда нормадан иштейт да, ошол жаңы күн саты көбөйүп калат.
Нурман Набирсадан сырткасы сааттарды төлөгөнүн аракет кылсаңы ушунча жияз зоорак чыкса ошончо азыраак келет да. Бул жагында карашып жүрсөңүздөр.
Айылдык дарыгердин мындай өтүнүчүн аткарууга азыр негиз жок деген Созактагы Октябрь райондук үй бүлөлүк медицина борборунун директору Кыядакан Кадыралиева дарыгерлердин айлык маянасы көтөрүлсө көптөргө деле дем болоорун жашырган жок.
Айлыкты биз көтөрө албайбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айлыктар жөнүндөгү токтому боюнча биз төлөп атабыз ага. Болгон акчасын сверхурочный иштегендеринин баардыгын төлөп атабыз. Ан эми өкмөт өзү көтөрүп бербесе көтөрө албайбыз. Өзүнүн нормасында булар 4 фельдшер бир күн турушат 24 саат 3 күн дем алышат. Ошондо норма боюнча 167 саат иштеш керек. Анан кийин баягы бирөөсү 30 саат чыгып кетет го төртөөнүн мисалы. Булар ашыгыраак иштеп калат. Ошондо кээ бирөөлөрү 257 саатка чейин иштешет да. Ошол табилге коюп келген саатын биз төлөйбүз. Ошол 12ден аягына 9000 чейин айлык алат. Эң көбү 12848 бул. Анан баягы майрам күндөрү деген бар, түнкү ночной деген бар, алардын баарын как положено ошол токтомдун негизинде биз төлөйбүз. Мындай шарт эмес, баардык эле дарыгерлердин жана орто медициналык кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүгө аябай зарыл. Анткени азыр бизде үй бүлөлүк дарыгерлердин гана айлыгын коюп койгон, алар жакшы эле алышат 23000 27000 чейин айлык алышат. Калган врачтар мына кууш деп коебуз да, баягы терапевт, педиатр, хирург, травматолог, невропатолог дегендер айлыгы аябай эле аз. Факт иштеген фельдшерлердин да айлыгы ушул көтөрүлсө аябай эле зарыл болмок, көтөрүлсө жакшы болмок.
Азаттыкка Карабалта шаарынан атайылып келген Жипар Машаева болсо, Жайыл районунун имам хатиби Нурдан Өмүралиев менен Роза Карим мечитинин имамы Айдар Молдалиев мечиттин жанынан 2013 жылы ижарага алган жерди мыйзамсыз деп дүкөнүн жаптырып, жарандык укугумду басмырлап жатат деп кайрылды.
Мен Жайыл районунун баш имам хатиби Өмүралиев Нурдан жана ушул мечиттин имамы Молдалиев Айдар менен 2017 жылдан бери соттошуп келебиз. Булар мени жалган документ жасады, мечиттин тегерегин тосуп койгон плитаны урдап сатты жана самоуправство деген жалган жалаалар менен Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө 2017 жылы кайрылышкан. Ал бир канча жолу составында кылмыш жок экендиги далилденип, кылмыш иши токтотулса дагы булар кайра-кайра ошону козгоп атышат. Жайыл райондук сотунан жогорку сотко чейин булардын кызыкчылыгын коргоп, жогорку сот дагы булардын пайдасына чечип берип койду. Чүй областтык казыяттын уставына таянып айта турган болсок, булар бизде сотко бергенге эч кандай негизи жок экен. Башкача айтканда, менин аялдык, мусулмандык жана жарандык укугумду аябай тебелеп салышты. 2019 жылдын ноябрдын 7-синде Молдалиев Айдар мени урду деп 11 октябрда арыз жазыптыр. 12 октябрда экспертизага барып, 26-сында экспертизанын корутундусунда денеге эч кандай оор залагат келтирилген эмес, царапина деген диагноз менен мени Свердлов райондук сотуна берип, 3-4 жолу ошол соттук отурум өткөрүштү. Аягында соттон 6 айлык менин эркиндигимди чектеп койду, чет мамлекетке чыга албайсыз деди. Бул жер негизи мэриянын жери болчу. Кандай максатта мечитке өтүп калгандыгы тууралуу биз Карабалта шаарынын мэри Шабданов Даниярга да бир канча жолу кайрылдык. Биз ушул чейин ошол жерди мечитке же мэрияга тиешелүү экендиги тууралуу эч кандай маалымат ала албай келебиз. Мечит имамы менен болгон ызычуусунун башкы себеби биздин Жайыл райондук борбордук мечитинде 3 жолу абдан чоң суммадагы акча уурдалды. Ошол акча уурдалгандыгына байланыштуу мен Өмүралиев Нурданга жана Молдалиев Айдарга видео камера коюп берейин, бирок бир шарт менен жанагы ящиги менде турсун дедим. Булар аны койдурган жок. Мен ачуу менен балким акчаны өзүңөр эле уурдап бирөөлөргө төңкөп аткандырсыңар, анткени мечит кызматкер дегенде элдин баардыгы туура жүрөт, түз жүрөт деп ойлойт деген сөзүм себепкер болуп калды деп айта аламын. Чындыгында муфтиятта иштеп атат 2013 жылдагы баш имам хатип Карыбеков Шерик деген. Ошол кишинин маалыматына таянып айта турган болсок, биздин мечиттен борбордук комиссиянын текшерүүсүнүн натыйжасында 190000 сом жок болуп чыккан. Бирок аны кандай кылып токтоттук, антип жаап койду, мен аны билбейт экенмин. Өзүн мусулман кылып көрсөткөн, өзүн имам кылып көрсөткөн ушундай адамдардан бир аз тазалан алсак деген оюм бар. Мен аялмын, үйүбүз жок, балдарыбыз жок, квартирада турабыз. Мусулман деген, имам деген үлгү болуш керек. Булар үлгү болбостон биздин укугубузду аябай чектеди.
Ал эми Роза Карим мечитинин имамы Айдар Молдалиевдин жактоочусу Адилет Темиркулу уулу мындай дооматка негиз жок деп четке кагып, Машаеванын мыйзамсыз аракети сотто далилденди. Демек анын укугу басмырланган жок деп белгиледи.
Биринчиден ким бул Машаева жыпарды уру деп жөндөн жөнүнө эч ким айтпайт. Биринчиден жерди ээлеп басып алгандыгы боюнча соттун чечими бар. Бүт жерде жазылып турат. Бул Машаева жыпар деген бирөөнүн жерин басып алып, мыйзамсыз ал жакка торговый контейнер орноштуруп алып туруп иштеп аткан.
Эл үнү уктуруусун Бүйүкан Досалиева даярдады. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык баян макалалар Азаттык чекит орг сайтында.